Jeg synes ikke, det er en indbydende servering.
Det er det overhovedet. Det var heller ikke meningen i dag.
Okay, der kan godt være en kok, han er mad med, og du sidder og brokker dig. Det er sgu da noget halvfæsen. Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.
Goddag og velkommen til Café Eddie. Over for mig sidder, som altid, Brian Holm. Og lige over for mig sidder Jesper Mørkø, hjemvendt fra endnu et triumftog, skulle jeg til at sige. Og på min yderste højre flanke sidder SK, som også er hjemvendt fra en rejse, så vidt jeg har forstået. Før vi går i gang med at tale om seneste nyt i cykelsporten, Vuelta a España, Matrechak, alle de andre ting, så vil jeg lige starte med et citat fra Bibelen. For det tænker jeg måske, vi alle sammen kunne trænge til efter sådan en sommer. Gå ind ad den snævre port. For vid er den port og bred den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der finder den. Og snæver er den port og bred den vej, der fører til livet, og der er få, der finder den.
Det var smukt. Jeg tror, at det var møntet på SK, der var til Teknofest i Kroatien. Du har syndet.
Ja, jeg tænker, vi alle sammen er gået ind ad port nummer to.
Den snævre port.
Jeg kommer hjem med glorie på.
Jesper, du undrede dig egentlig lidt over, hvem SK er det hele taget.
Ja, jeg vil godt spørge om det. Nu er jeg jo bare for fedt lidt, så er jeg fast lytter af programmet, når jeg ikke selv er med.
Så er der 10 nu. Så er der 10.
Og så har jeg jo luret lidt over...
Der er for næste 3 i mellemtiden, så er vi nede på 7.
Nå, pæs.
Så jeg luret lidt over SK Speed King.
Ja. Ja. Hvad har du luret over?
Ja, mere hvad det kommer af.
Nå, jamen, jeg tror, den har været et smule forbi programmet før, men jeg tror, vi blev enige om, at S'et var variabel. Men nu er det jo cykelsport primært. Radioprogram, der tænker jeg, speed, hastighed, passer godt ind.
Og kodet?
Ja, det er altid King.
Og hvem er du egentlig?
Jamen, hvem er jeg? Mit navn er Lukas. Jeg er født og opvokset på Amager ude i Kastrup. Det er svært at sidde og forklare.
Det er faktisk kun det, der får du med, det er, fordi du er fra Amager fra Kastrup.
Altså, i virkeligheden tror jeg, det er derfor, jeg sidder her om det runde bord. Det er fordi, Brian og jeg mødte hinanden i en ordentlig fadelsgård, tror jeg. Og forelskelsen opstod. Jeg tror, udelukket det er baseret på mit postnummer.
Så det er simpelthen for, at du føler dig hjemme, Brian, at du skal have noget lokalt med?
Nej,
skal
jeg har
bare så vi tog mig at trække Bastians niveau lidt ned fra Amager-niveauet.
Du har været utrolig glad siden SK kom
det med. Det er lidt højsvævende nogle gange, men så i øvrigt, så er det jo også kok. Ja. Ideen med SK var jo faktisk under Tour de France. Alt gik galt. Du skulle præsentere maden, vinen. Maden fik vi aldrig talt om, så kan ikke blive skide fuld.
Det er rigtigt. Og så har du speciale i egnsretter, og der gik vi i gang med det her under Tour de France at bringe en ret ind, hvor rytterne befandt sig. Og siden så er det jo fortsat med, hvad bringer SK? Jeg ved ikke, om du har bragt noget i dag, det må vi se senere.
I dag er det for en egn, der er sådan rimelig urelateret til cykelsport. Det er fordi, jeg kommer hjem fra ferie, jo. Så har jeg noget med derfra.
Den tager vi, når vi når. Den bro krydser vi, når vi når til den.
Den port men, går vi igennem.
Vi kan da lige, jeg er egentlig interesseret i... Altså, Jesper, hvad er du lavet her på det sidste? Jeg ved det jo godt lidt, men det kan være, du lige kan fortælle.
Ja, hvad er jeg gået lavet? Mati Brassel og jeg, vi tog en uges ferie i Polen for at se lidt seværdigheder.
Lidt skorsten og nogle dejlige...
Ja, faktisk, apropos skorsten, så vi jo skorsten. Hvad hedder det? Ej, han er sådan lidt, han er lidt bedre end mig til at sådan finde lidt ud af, hvad det er for et område, vi faktisk er i. Ja, jeg kommer nok til at fordybe mig lidt i de der tal og ruter og alt sådan noget.
Du koncentrerer dig om cykelløbet, når han går op i sin skorsten. Mati sætter hver dag, jeg sætter Mati Brassel billeder af skorstene, fordi vi har forelsket os i store kunstværker, skorstene. Den sidste, der var antenner på, og vi blev om, det lignede en polsk luder, der var skamfædret.
Ja, der synes vi, at antennerne havde smadret skorstenen.
Gammel, du er 75 meter skorsten. 4,5 meter i diameter.
Sindssygt flot. Mursten.
Ja, og så satte de så de der antenner på. Det var vi ikke glade for. Men det opdagede du ikke, Jesper?
Nej, det opdagede jeg ikke. Og faktisk så den ene dag, så kommer han over til mig ved starten og siger, er du klar over, har du set det her fine, hvad hedder sådan en kulværft? Eller... Og så siger jeg, nej, det har jeg ikke set. Og så siger han, vi er jo midt på det. Det er Europas største kulværft. Og det var her, de så gemte, Adolfs guldtog under 2. verdenskrig, da det blev vildest. Det stod nærmest nede under der, hvor vi stod. Det havde jeg altså ikke rigtig opfattet. Men jeg havde styr på, hvor lang neutral start var.
Der var masser at spørge dig om, hvor lang neutral der var.
Men det er jo et vanvittigt godt eksempel på, hvad cykelsporten kan byde på, altså for den opmærksom. Så har I en start i et stort kulværft, hvor Hitlers guldtog er nedenunder. Det er utroligt. Hvad med dig, Brian? Siden sidst, hvad har du egentlig lavet?
Jeg falder helt til jorden. Esko var til Teknofest i Kroatien. Jesper Mørko, han har vundet 2 etapper i Polen rundt, og jeg har slået græs. Jeg har sgu ikke lavet ret meget.
Jamen, har du fået trænet lidt siden sidst?
Det kan du tro. Efter den finjustering, jeg fik sidst, hvor du angreb lige da jeg slog ud, så er det jeg har trænet.
Jeg synes,
det er godt at høre.
Du taler det hele lidt ned, Brian, for du er lige været på forlaget, og din nye bog fra Politikens Forlag ligger her. Brian Farmer med en flot sort-hvid forside med rød skrift. Ja, tillykke med det.
De sagde faktisk, at jeg ikke må tale om den endnu, så tak for det.
Det må vi så heller klippe ud, det styrer du. Det kan være, vi kan lave et andet program, hvor vi taler om den på et tidspunkt.
Forlægger, han bliver skide glad nu. Det er tophemmeligt.
Jesper, tillykke med sejrene, har jeg lyst til at sige. I har kørt Polen rundt, World Tour-løb. Du har haft Olaf Køj, Matthew Brennan med din 2 musketerer, som du har haft en succesrig sæson med, jeg ved at sige. Hvad er din sådan indtryk fra Polen rundt?
Der var nogle positive og nogle negative. Det var positivt på resultatmæssigt kurven, vi havde både Køj og Brennan med, som var et mål at vinde etaper med begge. Vi vinder 2 ud af 7. Det synes jeg er meget godt. Og vinder måske 2 ud af 5 muligheder, vi havde, kan man så sige. Løbet var ikke den store oplevelse. Der var nok lidt ridser af lakken. Men ellers så var det en rigtig positiv oplevelse.
Uddyb.
Ja. Ja, det var, altså man kan undre sig over nogle løb. Du har jo også været til Polen rundt nogle gange, og jeg ved jo selv, at du sagde, at du havde sendt den der klagemail 8 gange, ind til Fabio Jakobsen kørte ind i det der opløb, og ja, kom galt afsted. Og så kan man jo undre sig over, at de stadigvæk laver så vanvittige farlige ruter, som de gør. Altså den ene dag, han lægger jo egentlig faktisk stadig kunstig koma, Bausini, der styrtede på, det var 3. etape. Og da jeg så den på Veloviewer, inden jeg tog afsted, altså det her program, vi bruger til at se ruterne igennem, der tænkte jeg også, hold op, det bliver voldsomt det der. Og da vi så kørte den i bil, så tænkte jeg, det er det jo helt håbløst. De skal jo styrte, og så styrtede de selvfølgelig også. Samtidig havde vi også en rundstrækning, hvor vi så kørte gadeløb på 4. etape. Og med 20 km til mål, der skulle vi lige ind igennem et bryggeri, fordi de havde givet penge til det. Så der skulle vi ind igennem sådan en port, der er på størrelse, som er den dør, der er på vej herind til studiet, fordi at de har nok lige lagt lidt penge. Og der kan man undre sig over nogle gange sådan nogle løb, der har historikken med sig, altså negativt sagt. De har jo ligesom prøvet et par rigtig skidt oplever, både med Bjørn Lambrecht og så også Fabio Jakobsen, ikke? At man så stadigvæk laver sådan en ruter. Det var lidt vildt for mig,
ja,
synes jeg.
Det er voldsomt. Jeg synes, at Lambrecht, der kører rytterne jo, de kører 25 km i timen. Han falder ned i en grøft, rammer sådan ligesom broen. Jeg ved ikke, om det er lever eller nyre, han ødelægger. Og han dør simpelthen stille og roligt på en hovedvej. Frygtelig.
Det mørkeste, sorteste uheld.
Ja, det var forfærdeligt.
Hvad er dit indtryk ellers, Brian, her fra Polen rundt? Har noget at knytte til?
Jamen, jeg har altid... jeg har kun efteråret min karriere, 3-4 gange har været der. Mere. Jeg var der første gang i 2019. Det var første gang, jeg så Jonas Vingegaard. Jeg vidste ikke rigtigt, hvem han var. Han vinder en etape, han tager førertrøjen. Og det er Bukinova, han springer i luften. Og jeg kan huske, jeg var kørt i forvejen, der kørte han og grinede. Men der tænkte jeg, hvad fanden er ham der? Og det fandt jeg så ud af senere. Men jeg kan faktisk godt lide det. Det er et godt arrangeret løb. Det er farligt, det er rigtigt. Men sådan logistikken, og det kan et eller andet. Ellers er det bare, fordi jeg er lidt småforelsket i Polen.
Nej, jeg vil give dig helt ret i alt uden om selve ruterne og sådan noget, er faktisk rigtig fint. Og de er jo sådan lidt dobbeltmoralsk, for de prøver faktisk at gøre rigtig meget for sikkerhed. De vælger bare ikke de rigtige veje. Men det er en meget god måde at starte på, at vælge det rigtige veje, hvis du skal have et sikkert løb. Ikke? Men ellers var det en god oplevelse, specielt med resultaterne taget betragtning.
Hvordan var det, da det blev neutraliseret? Var det ok?
Det var faktisk rigtig fint.
Ambulancerne manglede.
Ja, altså ambulancerne var væk, men det sker jo, når der sker de der store styrt, og så kan du sammenligne sige, når
det
der
var så... Det var så stort?
Ja, de lå 8 mand, men problemet var jo så også, at hele ruten var jo små veje, så ambulancerne kan jo ikke komme frem Det er jo så også det, der var lidt i problemet i det. Så der var ikke ambulancer, så skal du stoppe løbet. De var hurtige til at egentlig sige, jamen det her, det bliver udgangspunktet, vi starter igen, vi kører, der er ikke noget klassement, der tæller, osv. osv. Så det synes jeg egentlig, de var hurtige til. Eneste fejl, jeg så vil sige, de lavede, men det var også fedt, den ramte vores. Det var jo, der var jo sådan set kun 30 i gruppen der, og lige pludselig var der 70. Inklusive, ja, det, ham, der var... inklusive ham, der så vandt etappen, ikke?
Ja, og det sådan var det.
Ja, sådan er det nogle gange. Det er næsten alle taber, når sådan noget sker.
Skal vi løfte blikket fra Polen og lige lave sådan et overblik over, hvad der ellers er sket i cykelverdenen siden sidst, jeg blev mærke i det her. Det faldt mig lidt for brystet. Pogacar og Martin, sportsdirektør på UAE, der sagde det her fra kølvandet på Tour de France, at de synes, at det havde været lidt kedeligt den sidste uge, at de havde savnet lidt action i løbet, og jeg synes, der var sådan, jeg ved ikke om sådan, ja, arrogance kan jo også have nogle charmerende sider, hvis, for at sige det lidt hårdt, men jeg synes, det her havde sådan snærten af noget, er det virkelig kedeligt at have den gule trøje, er det kedeligt at vinde løbet, Brian, jeg kigger lidt på dig.
Ved du hvad, da de siger det, jeg så det godt. Og vi talte om det før, Jesper, cykelrytter siger altid det modsatte. Der er et eller andet i vores DNA, der de har simpelthen været presset sidste uge. Jeg har hørt det fra andre. De har haft det hårdt. Jeg tror, at de havde en helvedes uge. Og der tror jeg altså, Visma har fået dem presset mere, end vi umiddelbart tror. Så når man siger, at det har været kedeligt, det har ikke været kedeligt, det ikke var nogen tabt den sidste uge. Og jeg tror simpelthen, de siger det for det sådan, og vise, at de havde overskud. Så ja. Netop, at de siger det, så tror jeg, at de har været lidt ude i tårne. Det er ikke nemt for dem.
Er du enig, Jesper?
Jamen, det er jeg sådan set også. Og jeg tror også, at vi må ikke undervurdere. Der var også på et tidspunkt, man lagde lidt an til, at Pogacar faktisk så lidt småsyg ud. Og han nævner det faktisk også selv, sådan lidt semiforkølelse eller noget med næsen. Og vi kunne egentlig også mærke, specielt den sidste uge, han var også en anderledes Pogacar i sine interviews, end han har været før. Jeg synes jo så faktisk på et tidspunkt, han svarer jo meget godt. Jeg kan altså ikke altid være den glade og sjove mand med alle de her interviews, men jeg synes, der var lidt sådan glemt af nogle andre ting, der havde ligesom ændret sig lidt. Så jeg tror faktisk, han var... Jeg kan i hvert fald huske, da den sidste uge gik i gang, der tænkte jeg også, jeg er ikke så sikker på, at han kører Vuelta, som jeg var, da turen startede.
Den har jeg aldrig troet på. Du kan ikke køre klassiker Paris-Roubaix, du kan ikke køre Tour de France, og så også køre Vueltaen. Altså Paris-Roubaix og Flandern, det er jo allerede som at køre en Grand Tour, bare de to dage. Altså, det kræver så meget af rytterne at køre så langt, i så mange kilometer, så stærkt, som de kører. Jeg talte med min gamle kollega, Alan Piper, han havde også en god pointe. Når man kører de her klassiker, der kører de jo altså, når de kører så langt ude. Ligesom da han siger også, at Van der Poel, han kører Châteauroux-etappen. Han kører 180 kilometer med Rijkaard, hedder han. 180 kilometer, der har nok måske en puls i snit. 160-170 i 180 km. Tænk, hvordan det slider på kroppen, når han kunne sidde i feltet. Han skulle faktisk have været stoppet. For 3-4 dage efter, der får han lungebetændelse. Fordi det slider så meget på kroppen, så hvorfor kalder de ham ikke tilbage? Og det er jo derfor, man skal køre løbet lidt bagfra nogle gange. Og der kan man sige, det er Vingegaard jo god til. Han kører sådan lidt 80'er-cykling, kan man sige. Han kører løbet lidt bagfra tit og ofte. Og det er jo sådan, at spare kræfter.
Det er interessant, for til gengæld synes jeg, at den etape til Châteauroux er en af dem, jeg husker aller tydeligst, og blev mest sådan forblændet af, og man var forelsket mig i også.
Men sådan, det er sådan sportsligt, og skal man restituere, så koster det så mange kræfter at køre med sådan en maksimumpuls. Der skal man jo sidde på hjul. Altså, cykling, det vil jo altid være sådan nogle nøglepunkter, du udvælger dig, og de skud, du har i revolveren, og de gør alt det modsatte. Og det kan man så se med Pogacar, når de kører langt ud. Det kan de altså ikke blive ved med. Det slider på kroppen hver gang, også de her klassikere. Der kan man trods alt sige mange etabeløb. Der kan man sidde og gemme sig på etaperne, og så køre selvfølgelig finalen.
Jeg så en anden kommentar på det her Pogacar, hvordan det var gået. Det var Brian Nygaard derude at sige, at han mente, at Vingegaard spiller anden violin i Pogacar-æren, kan man sige, eller har en sekundær rolle i Pogacar-æren. Så du også det, Jesper?
Ja, jeg får ikke læst så meget af det, men jeg så godt overskriften et sted.
Hvad mener du?
Først så tænkte jeg, det var da noget sjovt, provokerende noget, bare at slynge ud. Altså sådan, hvorfor det? og så tænkte jeg, men altså, du kan så sige, jamen, var Polidor også en sekundær rolle i forhold til Anquetil? Det var han måske også lidt. Altså, Pogacar er jo, den største cykelrytter, vi har haft, i hvert fald siden Eddie Merckx, og vi begynder jo også at diskutere, om man skal pære de to og alt det, men det kan I få fire programmer til at gå med i de næste tre uger. Men Pogacar er jo større end Jonas, men jeg synes jo, Jonas er en fantastisk cykelrytter, og nu har han altså været på podiet. Er det 5 gange i Tour de France?
5 ud af 5.
Ja, 5 ud af 5,
eller
ikke?
2, ja.
Det er jo helt sindssygt. Og når du så tager, altså vi glemmer faktisk lidt nogle gange at tælle resten af hans pakke med af etappeløb, han har vundet med Dauphiné og Tirreno, og jeg skal komme efter dig. Altså, det, jeg vil ikke kalde ham sekundær. Jeg vil kalde ham ret fint.
Central. Hvad siger du, Brian?
Jeg så også, jeg orkede ikke at læse det. Nu ved jeg ikke, om han har sagt det. Men har han sagt det, så er det er jo respektløst. Det er tæt på at være dumt. Hvordan han finder på at sige sådan noget. Vinder han ikke Vingegaard i 23-7 minutter til Pogacar?
Jo.
Skulle Pogacar også trække sig der? Nygaard, han har jo aldrig cyklet. Jeg tror ikke, han forstår cykling sådan. Egentlig, han forstår ikke, at cykelrytter tror altid på, at de kan vinde. Man tror altid på, at man kan vinde, når man kører cykelløb. Så på den konto, så skal Vingegaard tro sindssygt på, at der den sidste uge, altså, Pogacar kan jo ikke køre fra ham. Han har 2 dårlige dage. Og at sige, at han spiller, skal vi sige, anden violin, det er frygteligt sludder.
Og nu sagde du faktisk før, at det var fedt for os TVC at se den der Van der Poel-etappe. Det var også vanvittigt forfriskende at se Vingegaard næsten hver dag sige, at han stadig troede på, at han kunne vinde.
Enig.
Og det var jo herligt for os som TVC'er, hvis han havde rullet om på skjoldet efter en uge og sagt, jamen jeg kan ikke komme til at slå Pogacar. Så havde vi jo siddet der, hvad skal vi så se fjernsyn for de næste 2 uger?
Jo, faktisk, altså, Pogacar kunne jo ikke køre frem til sidst. Jeg tror, han var presset. Jeg tror, han var på knæ.
Mm. En anden, som har haft nogle udtalelser i en markant retning, også var Marc Madiot, som jeg holder meget af for Groupama. Jeg kan lide hans konservatisme og hans sådan holden fast i det klassiske dyde og ingen sponsorer.
Han ved jo trods alt, hvad han taler om.
Ja, og jeg blev mærke i det, han siger med, at han synes, der er ved at ske den her store skævvridning i holdenes budgetter. Han er begyndt at kalde det superhold, det her Ineos. Dit hold, Jesper, Visma. Og så selvfølgelig UAE, og vi kommer nok til, vi skal tale om den helt store nyhed i den seneste uge med Evenepoels skifte. Men det her med, at der er nogle hold, der vil vokse store, Marc Madiot foreslår lønloft, at der skal være en eller anden form for regulering af markedet. Vi begynder at tale om transfermarkedet i cykelsporten. Er I enige i hans udtalelser angående det, Jesper?
Altså først respekterer jeg også Marc Madiot meget højt. Og jeg kan huske, første år, jeg var sportsdirektør i Ardennerne, der kørte jeg anden bil, og det gjorde Marc Madiot også. Og han kørte skråt over flere steder for at stå med flasker. Og der kan jeg bare huske, at jeg tænkte, så stor en figur, så stor en leder på et hold, han kørte og stå med flasker. Det synes jeg var ret lirans. Men jeg synes, der er sådan lidt mindre værtskompleks i sådan nogle udtalelser der. Jeg giver dig ret i, at der er nogle superhold nu. Der er nogle superhold, der har større budgetter. Man kan vel sige, at der er nogle superhold, og så er der et superhold, som UAE, der bare har et kæmpe, kæmpe budget. Men jeg tror også, det på sin vis, hvis man tager dem som eksempel, kommer til at ramme dem på et tidspunkt, for de har så mange stjerneryttere nu, at på et tidspunkt vil de jo også sige, jamen det er da fint, jeg kan tjene lidt mere, men jeg vil også godt køre min egen chance, og så vil de måske faktisk søge et andet sted hen. Og så vil jeg så sige, hvis man skal tage den, så altså Picnic PostNL, de bliver nummer 4 i Tour de France, de har jo altså ikke sådan et kæmpe budget. Uno X, de vinder altså også en etape. Det er et pro-team, så kæmpe budget har de altså heller ikke. Så det er sådan.
Hvad siger du, Brian? Det er 6 år siden, Groupama har vundet en etape i Tour de France. Har han en pointe, Madjo?
Det synes jeg faktisk, han har. Fordi at det. Nu siger jeg nogle tal, jeg ved ikke, om det passer, men jeg siger, hvis de har 70 millioner, har UE, de har 140. Det skal han jo sige. Altså, der er jo skævfordeling af goderne. De kan booke en højdetræningslejr hele året. Rytterne tager derop. De har en massør til hver rytter, de har en diætist til hver rytter og alle de her ting. Så der er jo en skævvridning af det, om ikke andet i forhold til, da Madiot kørte. Og så kan det være, at der er nogen, der vinder en etape, men så kommer de store hold og køber dem lige med det samme, lige snart de får succes. Vi kan se med Remco, når han får succes, de har ikke råd til at beholde deres egne rytter, som ligesom med til at udvikle. Jeg tror så aldrig, det kommer til at ske. Sådan er cyklingen, og så nogle gange, så var man så slå sig til mås med mindre, men frustrationen, den forstår jeg.
Jeg vil sige, jeg savner ikke, man hører tit, at cykelsporten skal udvikle sig ligesom fodbold. Vi skal have et rigtigt transfermarked, der skal være handler, alle skal, rytterne skal tjene mere og mere, der skal flere tv-indtægter, der skal fordeles mellem holdene. Men jeg synes jo ikke, at fodbold, den måde økonomien fungerer, det er noget, som man nødvendigvis bør længes efter, og den lider jo også under tab af historie, tab af sådan traditioner, fordi at det ender med at være pengene, der simpelthen taler. Der synes jeg, der er mere... Der er mere forankring til historien og traditionen.
Jeg synes jo, det er herligt, at cykelrytterne er kommet op i et sted nu, hvor de faktisk tjener nogle rigtig gode lønninger, og faktisk også nogle lønninger, jeg synes, de fortjener efter, hvad de leverer som sportsstjerner. Men, men jeg kan helt ret, der er jo stor forskel på, hvad de forskellige tjener. Men nu ved vi jo også, i Frankrig, der er de også gode til at overbetale. Ja. Rigtig mange af deres. Så der er jo rigtig mange ting, jeg synes, man kunne kigge sådan på, inden at pippe den vej.
Jeg kan huske, din gamle chef Lefebvre plejer til at sige, rytterne er hver en skilling. Hver. Hvis vi lige hurtigt skal...
Der er det sandt ikke om Alaphilippe.
Nej, det er selvfølgelig. Men når det var den her store samtale om rytterlønninger og...
Jo, man havde... Patrick havde sådan et ordsprog til lige meget, hvad der skete. Jeg kan huske, når han sagde, ja, hvorfor skal vi skrive 3 års kontrakt, hvis vi trætter hinanden efter 2 år? Og, ja. Altså, han havde en eller anden talemåde til lige meget, hvad der skete. Det er kun det æsle, der skifter mening og alle de her ting.
Det er dog det, du plejer at sige.
Ja, det har lært af ham.
før vi går til det her Remco-skifte, som jeg synes, er, det er jo meget interessant.
Hvis jeg meget bryder for at vende, lad ikke mærke til, at Pogacar havde også sagt, at han begyndte at overveje pension. Han var træt.
Oh.
Det synes jeg også er en vigtig lille detalje. Han har simpelthen sagt, at nu har han begyndt, hvor lang tid kan han køre. Han kører ikke på eltagen. Det forstår vi. Men første gang, du siger det, at du overvejer din pension, så har du sået det her lille frø. Tanken er der. Og hver gang, du begynder at tænke de tanker, men du er ved at være træt, og du har kørt cykelløb, Jesper, jeg har kørt cykelløb. Men første gang, man tænker, kan det her, hvor lang tid kan blive ved, så er du faktisk startet på nedturen.
Han er 26 år.
Ja, man prøver at se, hvor meget han kører. Mm. Se, hvor meget han har vundet. På et tidspunkt, jeg så også hans træner eller læge under Tour de France, der sagde, lad os se, hvor lang tid hovedet det holder. Og der har lægen jo nok også vidst noget. Jeg tror, han er ved at ramme i kogepunkt. For du siger ikke, at jeg tænker på en pension, medmindre du har gjort det.
Jeg tror, det er hårdt for ham, sådan noget som Tour de France med medier og alt det bevågenhed, der er på det. Jeg tror meget hellere, han kan meget bedre lige at køre. Ja, nu kørte han på Rio B for første gang, men at køre klassikerne end det, som er bare lidt mere, ikke low-key, men det er noget andet. Det er en dag, du skal performe, og det er lidt old-school bicycle race. Jeg tror faktisk, han bedre kan lide det. Men jeg tror egentlig, det, der kommer til at være betydende for hans længde på karrieren, det tror jeg faktisk kan være Vingegaard lidt. Fordi kan Jonas komme tilbage og slå ham næste år, så tror jeg faktisk, han får tændt den der, altså får nytændt den der ild i Pogacar. Samtidig med tror jeg så også, Pogacar, han kan stadigvæk holde ilden i Jonas. Så jeg tror, deres rivalisering, som jo er en ret unik rivalisering, også hvis vi tager historien med, jeg tror, den kan forlænge hinanden, hvis de kører om kap.
Hvad siger du, SK? Tænker du på pensionen en gang imellem ude i køkkenet?
Jeg tænker 26 er fandme tidligt at pensionere, så det gad vi vel alle sammen.
Ja, altså, og hvis du har 400 millioner på kontoen, hvorfor skal jeg blive ved? Du kan ikke blive mere kendt. Du har alle de penge, du kan nå at bruge hele livet. Mm.
Men hvad er der så tilbage?
Hvad er målet? Ja. Så det næste mål, man sætter, det er at slå rekorder. Nu har han snart slået Eddie Merckx rekorder, så man ikke engang kan slå rekorder mere. Man skal altid finde et mål, hvorfor man står op og træner hver dag.
Jeg vil dog sige, hvis min kiste var så fyldt, som hans var, så stod jeg nok ikke professionelt og lavede mad, så jeg skulle gjort det bare til venner og kammerater på et eller andet lækker ø et eller andet sted.
Men jeg vil også sige, at det er jo også det store spørgsmål med sådan, Brian, din bog hedder det selv, Smerten, Glæden. Det kan også være anstrengelsen, men at arbejdet også en del af det, man finder meningen i tilværelsen i. Danmark Rundt, vi optager her tirsdag, der har været begyndelse på Bornholm. Vi har lige set rytterne komme i mål. Mads Pedersen vinder. Det er en gruppe, der river sig løs og slår næsten et minut til feltet. Brian, har du nogle kommentarer til første etape her og Danmark Rundt?
Lidt som forventet, selvom vi er alle sammen med Mads P. fans, så håber vi jo ikke, at vinde alle etaperne. Monique, jeg håber, at Philipsen vinder en etape, så det ikke bliver sådan. De har et rigtig godt hold. Trek, Kim kan godt lide at vinde Danmark Rundt, sådan kongen i bil nummer 1 hele ugen. Det kan vi godt forstå, men det. Måske kan det blive lidt kedeligt sådan resultatmæssigt, men det, som Danmark Rundt kan, det er jo for de mindre rytter at lave en top 10. Det er også stort. En top 10, det kan jo gøre, at de store hold, de kigger lidt på dem. at de måske kan få et tilbud. Jeg så Havsted, han var med hjem, og det kan gøre en kæmpe forskel.
Jeg kan huske, jeg tror, det var Lars Bak, der lagde op her i den forgangne uge, den 20 med dig, hvor du har André Greipel med, som helt ung rytter, og han er i ungdomstrøjen.
Jeg tror ikke, jeg havde med.
Nej, du havde ham ikke med. Ja,
han kørte for Kølingholdet Wiesenhof, og jeg kan faktisk huske, hvor Lars Bak sendte den til mig. Og en ung Greipel, og jeg kan huske Olaf Ludwig, der var manager for Deutsche Telekom eller T-Mobil, tror jeg, hed. Han ringer og siger, kan du ikke lige snakke med ham? Allerede inden han vinder på Frederiksberg. Og så tog vi en snak, og så kørte han så for Telekom året efter.
Og det var det her med vigtigheden af som ung rytter at komme bare noget som ungdomstrøjen i Danmark rundt. Det er også noget, man skal huske, at blikkene rettes mod de her talenter, også i de mindre løb, og Greipel endnu med at blive...
Ja, var for en art, der vinder. Kan jeg huske, at han vinder? Han kørte for Veranda Wilms
2018 eller noget
på Colnago-cykel, og der var mange... Ej, ham der fra det lille hold, han vinder Danmark rundt.
Han crossrytter.
Ja, skide crossrytter, ikke? Og røg blev klogere.
Ja, men det er jo et rigtig vigtigt løb, og det er jo faktisk et rigtig vigtigt løb i den danske cykling. Det er også derfor, jeg egentlig glæder mig over nu, at vi har det her løb, som er et pro-service. Det vil sige, at DCU kan invitere de danske kontinentalhold, og vi kan alle talenterne med. Og så har vi det her World Tour-løb Copenhagen Sprint, så vi har den her rigtig fine blanding af det. Og jeg kunne virkelig ikke lade være i dag, da vi sad og så finalen der på Bornholm, og tænkte, ej, kunne Niklas Larsen ikke nuppe den i spurten, som jo kører for BHS Almeborg-Bornholm-holdet. Altså, det er første gang, de har start på Bornholm, ikke? Tænk for, at øen havde eksploderet, hvis han havde vundet den der spurt, ikke? Nu var Kort ikke med i finalen, så er det nok næsten været endnu vildere, ikke? Jeg synes, det var fedt, at de har været over på Bornholm, men jeg er måske også lidt af den der skuffe for dig, Brian. Jeg tror, hvis vi tager det sådan, at Kim Andersen, han kører bil nummer 1 resten af ugen.
Ja.
Jeg er også vildt med starten på Bornholm.
Så er det ham, der er kongen.
Ja. De på Bornholm, jeg elsker den ø.
Jamen, det er jo der, din campingvogn står.
Der står den.
Hvad er det for en campingvogn?
Jeg ved det faktisk ikke engang. En lidt gammel lort. Men jeg elsker Bornholm. Det er et dejligt sted.
Jeg kan huske,
jeg skulle have taget råd sild med i dag, altså.
jeg havde foreslået vores kokke, sådan sol over Gud. Jamen, det tænkte jeg var sådan en fået, ja. Rigtig god protein ved kokke ved det efter etappen.
Jeg har en ting at tilføje. Alle røgerier på hele øen. Man skulle fandme tro, de klipper deres purløg med en græslåmaskine. Altså, det er forfærdeligt. Det kan de ikke finde ud af. De kan godt ryge sild, men purløg...
Men purløg skal snittes meget fint, er det ikke sådan?
Ja, sgu.
Ja. Den helt store nyhed i den seneste tid, det er det her.
Må jeg ikke lige... Altså, i morgen, der starter det jo faktisk her for lige uden for Rødovre. Så altså, jeg glæder mig så meget, fordi jeg kan gå dernede på 3 minutter.
Ja, så er det du, så
derfor,
du
jeg skal ud og træne i morgen.
Ja, derfor jeg ikke skal ud og træne i morgen.
Det er da ret sent, de starter. Er det ikke kun 120 km?
Jo, men så kan jeg også noget arbejde lidt, og så kan jeg være med.
Ej.
Men så slipper du for Jespers føringer.
Ja, så.
Jamen, jeg er træt af ham.
Den anden dag havde du overvejet, om du overhovedet ville cykle mere, sagde du. Vi sad på Engelhardt-bageren i går, og der sagde du altså, du havde overvejet din egen pension også.
Også begyndt at tænke i de baner der. Ja, så er det jo ved at være ligesom...
Jeg tabte livsmodet. Jeg vandt ikke Klampenborg.
Men er du kommet til...
Jeg havde ellers diamanter i benene den dag, og alligevel gik det galt.
Ja, der var i hvert fald... Der var en lang diskussion om, hvordan det hele fandt sted der på Klampenborg, spurgte man. Skulle næsten tro, det var Paris-Roubaix.
Det er jo sjovt efter sådan en cykeltur, når vi har kørt. Altså, vi kan jo fandme snakke mere med dronning Mølle, at vi taler om Flandern rundt, når vi sidder ved bæren, og hvem der gjorde hvad, og stak af og sprang en føring over.
Mm.
Det er en god debrief, der er over sådan en cola.
Det må jeg sige.
Ja, apropos cola, Brian, der er jo kun Coca-Cola i dag, men trænger du til en forfriskning fra den amerikanske...
Var bedre om kondivand.
Jeg så også, du, da jeg kom ind, der sad du og drak kondivand allerede.
Skal vi lige høre, hvad Speed King har med i den flydende skuffe?
Ja, den flydende skuffe. Det hele spiller ud. Det er et større scenarie, jeg oplevede med egne øjne i Ungarn her.
Ungarn har du været i.
Ja, så det er flere forskellige ting, jeg er med, men i den flydende skuffe, der har jeg fundet det værste... sprøjt, jeg overhovedet kunne finde. Og det er jo altså, fordi jeg i Ungarn kører forbi en mand, der står på en meget, meget rustik forretning. Han står og bryder brød med sig selv, og spiser pølsen, som den er. Den bliver ikke skåret ud. Og på den, så får han altså sådan en form for rød paprika paste. Det er 3 meget ungarske ting. Så derfor så tænker jeg, at vi skal prøve at udspille det her scenarie herinde.
Så du har brød med?
Jeg har brød med. Jeg har en ungarsk pølse fra Bersel, hedder byen. Og så har jeg pastaen. Det er Ungarns
træning. Er det mandens, du har taget, eller?
Hvad?
Eller har du købt
det? Du er 2 mandens pasta.
Ja, naturligvis.
Du ved, hvem du mener om. kan vi ikke lægge billeder op af SK? Du minder om Jan Elhøj, det der 0 stjerner, der går de også og spiser en lort, så spørger forfærdeligt. Det er rigtigt. Hvad hedder hans marked? Det er jo et, der spørger et godt program.
Ja, men jamen, det var en eller anden form for ungarns lirkassemand, der stod og fik sig et ærligt måltid der. Det synes jeg, vi skulle prøve.
Det lyder dig. Ja. Lad os lige, før vi smager på det, så lad os lige komme til den sidste her fra ugen, fordi det er den store historie. Remco Evenepoel, det er offentliggjort. Fanturen har jo skiftet til, altså Belgiens landstræner skiftet til Boer for et stykke tid siden. Brian, der sagde du, at det kunne tyde på, at Evenepoel kommer med os, og nu er det altså offentliggjort. Evenepoel, det der skulle være en af de største transfers gennem tiderne, både økonomisk, men også måske sådan sportsligt, eller hvad siger I Evenepoel skifter fra Quickstep til Boer og Brian Red Bull Boer? Hvad siger du?
Jamen, det var på tide. Det var en belgisk sæbeopera, der har kørt et par år frem og tilbage, og det var stressende for alle involverede, og jeg tror, det var det bedste, der kunne ske for Remco, og ikke mindst for Quickstep, så kan de komme videre. Jeg vil også sige, forhåbentlig kan de også komme tilbage til deres DNA og prøve at satse lidt mere. De har været nærmest usynlige i klassikerne, og man kan de kunne, der var ikke en stor opbakning til Remco. Pengene var der ikke. Altså man kan se, at når man ser på de øvrige hjælperytter på de andre hold, det var stjerner i sig selv. Så jeg tror, alle er glade for det holdskifte. Og lad os håbe, det går godt.
Ja, det bliver utroligt spændende at se. Jeg bliver spændende at se, ja, hvis vi skal holde os i noget af det, du startede med at sige, se Remco på et af de her superhold. Med de dygtige ernæringsfolk, de dygtige aeroeksperter, altså alle folk omkring ham, der kun vil ham det bedste. Også, de har jo hævet folk ind fra forskellige steder med rigtig stor know-how omkring Grand Tours også. Så det bliver rigtig spændende at se Remcos udvikling. Og så glæder det også mit hjerte rigtig meget, at de går mere den der klassikervej. De har allerede signeret Dylan van Baarle, som kommer fra vores hold af, og så har de signeret Jasper Stuyven. Så jeg synes allerede, det viser, at de vil tilbage og vinde klassiker. Og det synes jeg, det burde alle cykelelskere glæde sig til.
Ja. Tror du, de gør det med de to?
Jeg er ikke sikker på.
Jeg synes,
de prøver at lægge an til det. Og jeg synes jo, det er nogle navne, man prøver at købe ind til det. Og så kan det jo godt være, at det er en Paul Magnet, der skal vinde et af de her løb, eller nogle af de unge. Men så har de rutinen i Van Baarle og Stuyven, der kan hjælpe de unge til at komme den her vej. Og kan de komme lidt tilbage til det her, de jo var så stærke ved at have så mange folk i finalen. Det var det, der ligesom var deres styrke.
Ja. Så det var 5 kaptajner. Det, ja. Det bliver lige så spændende at se med Boer Red Bull med Lipovic. Altså, han kommer ikke til at køre maksimum, tænker jeg, Remco, om en podieplacering, og Lipovic, Roglic.
Nu måtte Remco udgå, og Lipovic blev 3'er.
Ja, det bliver spændende. Det kan blive sådan lidt...
Hvem skal køre for hvem?
Det bliver spændende at se, hvad de finder ud af. Ja, og Remco, han skal også lige have sig placeret, så jeg siger ikke, at jeg er sådan ubetinget, at det går hen og bliver den store. Det bliver i hvert fald spændende at følge med, hvordan de finder ud af det.
Jeg så, de havde skrevet... De internationale medier, det var en af de største transfers nogensinde i cykelsportens historie. Der fik jeg en lyst til at spørge begge to, Brian, hvis du vil starte. Hvad husker du som sådan den største transfer, når du kigger tilbage?
Altså, langt tilbage.
Lad os sige de sidste 30 år.
Ja, den største er nu så gammel. Altså, det har der sat i den tids Pogacar, det var Greg LeMond. Jeg kan huske første gang, der er en, der tjener over 5 millioner om året. Det var sindssygt. Det blev skrevet stolpe op og stolpe ned om. Så jeg er helt tilbage til LeMond med en stor transfer, og så, ellers er det vel ved at være Remco.
Ja. Er du enig, Jesper?
Jeg ikke huske helt den der. Jo, Sagan var også en stor transfer.
Det er rigtigt,
ja. Var også en stor transfer.
Og der kan jeg huske, det var det der med fusionen, og så startede Leopard Trek.
Ja, men det var så faktisk den, jeg ville til at nævne, at det var sådan en for mig meget stor, den her med Leopard. Det var blandt andet Brian Nygaard, vi startede med at snakke lidt om, eller et indslag om. Og så også Kim Andersen, der lavede det her Leopard-hold, og så tog næsten halvdelen af CSC eller Saxo Bank med over. Det var sådan
der,
ret specielt. Der
ikke imponeret.
Nej, det kan man jo sådan set godt forstå. Men det startede de jo det her nye hold, og ellers synes jeg jo, den der signering af Contador, den var også ret skældsættende for Bjarne Rises hold.
Men det bliver også spændende, økonomisk, jeg har en idé om beløbet, der er det et tal, som jeg aldrig har hørt siden.
Som overgår Pogacar selv?
Ja.
Det er vildt. Hvad med den værste transfer i historien? Lad os sige de sidste 30 år igen, eller egentlig, der kommer til jer, som det slog fejl?
Der er sgu nogle stykker. Hvad med Lefebvre, han fik købt? Ja, Froome selvfølgelig. Det er nok den bedste, man kan huske. Er de
Froome til største.
Ja, ja. 5 år for en formue. Og Froome siger, at de vil have ham til at stoppe nu. Tænde over en alt muligt. Gravel løber og alting. Og så er der de her, man skal nok... er det Lefebvre, der får købt Petr Roman? Og så der kommer de her typer, som der hverken kan køre til højre eller venstre, de her. Der hvor det forbi, inden det rigtig starter.
Du kan jo sige, at Israel har et par handler i top 10 på den der liste.
Ja, det er jo det, man må ikke håbe, at... Jeg var ved at sige det før, du har ret, at man må ikke håbe, at Red Bull, de ender ligesom Israel.
Nej, det skal de skal
fordi
også...
de skal jo se ham og Roglic. Det er ikke meget, han har lavet trods alt i forhold til hans løn. Så de skal også have noget ud af deres rytter nu, Flasov og så videre.
Men du kan sige, at Israel har et par køb i top 10 på den der liste, og så er der et par salg for Quickstep, der også rører den der liste. Nogle Viviani, Sam Bennett, Jakobsen og så videre. Du har egentlig næsten arbejdet med dem alle sammen, tror jeg, ikke? Det var altså heller ikke nogen gode køb for de hold, der fik dem.
Nej, de er firedoblet deres lønninger.
Og ja, firedoblet ikke resultaterne.
Nej, det er jo sjældent, det går sådan, Jesper. Det er jo sjældent, man giver en rytter fire gange mere løn, og han kører fire gange så stærkt. Ved du, hvad der sker i SK? Så flytter de til Monaco, kører en Ferrari og får store øring, ligesom dig. Den stikker fuldstændig af.
Det er nu med at ligne dig, SK og Elhøj.
Ja, det er Elhøj.
Synes I, det er ved at være tid til lidt skjult reklame i bedste sendetid?
Det skal vi have.
Kom her, vi gør dig nu til en rigtig flot og rask husar.
Breaking på Café Eddie. Om du er til Jørgen Let eller Gilgamesh, kan alle caféens 9 lyttere nu få tilbud på HelloFresh. Gå ind på HelloFresh og spar 959. Så vil det være slut med, som Brian Holm kun at spise fransk chokoladeost. Med de store kasser får du varieret kost. Og du får gratis tilbehør med hver bestilling i 3 måneder. Fuld utilfredshed eller pengene er spildt. Nu tilbage til et middelmådigt program om cykelløb og livsstil.
Han vil mad, heller han star.
Han er vanvittig, Peter Pihl. Og der var jo den her quiz sidste uge, hvem der havde lavet den her stemme. Og selvom der er mange, der har gættet på Jørgen Ørting, der var bare nogen, der havde skrevet, det er Jørgen Ørting inde i kommentarfeltet. Men der er der blandt andet en Kim K. 489, som har gættet på, det var Peter Pihl, der lavede det her speak. Og han har altså vundet en t-shirt. Og Brian, du har skrevet til alle mulige forskellige.
Ja, jeg kan så skrive til et par stykker. Jeg mister overblikket.
Så folk bliver ved med at skrive til mig. Brian siger, at jeg har vundet en t-shirt. Og så...
ja, hvornår? De er jo ikke kommet endnu.
Nej, de er ikke kommet nu, men de kommer ind.
Det får du styr på, Bastian.
Det er merchandise. Ja, men vi har en lancering i samarbejde med Podimo.
Så jeg har udlået en præmie, der ikke er lanceret endnu?
Ja, og Brian har så udlået 5.
Okay. Altså, vi har reklameret for en masse lort her. Vi har aldrig fået noget af det nu. Der er det lykkedes. Vi prøver. Det er helt galt.
Men jeg vil lige sige, at der er så også blevet lavet sådan en afstemning med, hvad der skal være Café Eddies Hello Fresh slogan. Og vinderen, det er altså, kunne du tænke dig at se Brian i mesh, så tager jeg bestilt en kasse fra Hello Fresh. Men den ligger kun 2% foran Hello Fresh store kasse. Oh yes, så jeg ved, at din favorit.
Det sagde jo til, vi har bestilt det. Okay.
Har du fået...
Ja, lydmand. Jeg ved ikke, om vi skal klippe det ud. Det vurderer vi bagefter. Men, du ved, min kone, hun vil ikke lave mad.
Nej, men jeg kan huske, du har fortalt en gang, hun lavede en æblekage, hvor Albert græd.
Det er rigtigt. jeg er simpelthen fødselsdag, og du ved, fødselsdag, så skal vi livretter. Og hvad er din livretter? Og jeg tænker, hvad fanden skal hun finde på? Ikke? Jeg siger så apple pie faktisk med flødeskum. Og hun går så i gang, og jeg tænker, det ender ikke godt, det der. Vi skal spise der. Hun kommer så med æblekagen, og den smager altså helvedes til. Og så siger jeg til hende, for helvede, Møffe, det kan du da ikke byde os. Og ja, det smager da godt, siger hun, ikke? Så siger jeg, kan det ej, altså nu. Så giver vi den til Albert, han er 6 år. Han får et stykke æblekage. Han begynder at græde. Knækken begynder at græde, så dårligt smager den, ikke? Og hun bliver sådan lidt forlegen, så stiller vi resten ned til hunden.
Det begynder den også at græde.
Nej, jeg lover dig, den slikker så i røven. Simpelthen får den dårlige smag ud af munden. Det er rigtigt. Og jeg siger så, Møffe, det gør der aldrig nogensinde mere. Du skal aldrig lave fødselsmad mere. Og så kommer det her, Hello Fresh.
Spring til.
Og
Jamen, så gik der 12-14 år.
Og vi får det, og nu har vi siddet og lavet reklame for det, og jeg siger til Møffe, skal vi ikke lige prøve? Og hun er jo færdig på internettet, eller gå på nettet, som man siger, bestille alle de her kasser, store kasser. Der kommer en, og vi skulle et eller andet, hun siger, nej, der kommer mad, jeg tror, det er inden for en skiven af en time, 45 minutter, det kommer. Hun står og venter, inden vi kører. Og så kom hun op ad trappen, hun har ikke hørt noget podcast, og så siger de her til Møffe også, jeg synes, det var skide sjovt. Har du fresh store kasser? Oh yes, hun kigger, så hun forstod det ikke rigtigt. Men det, du får, det er faktisk det, store kasser, ja, en stor kasse, så tre papposer.
Det skal jeg gribe, men.
Og så, ja, det er meget seriøst, det her. Du må gerne sætte os på igen, lydmand, Andreas. Vi kører igen. Men, men så maden, den kommer til tre personer, og jeg vil sige, der er til fire. Og det tager 20 minutter til brød. Mm. Og så for 200 kroner til fire personer. Det er 50 per snude. Og det er sundt. Hun elsker rødfrugter, min kone. Det er der også i. Men det er et godt tilbud.
200 kroner for store kasser. Det er fandme billigt.
Ja. Det og jeg vil lige sige, mit foretrukne slogan af alle dem, der er blevet skrevet ind, som vi er glade for at blive skrevet ind, det er, hvis du selv tror, at du kan vinde næste års flash, så husk at købe din gel hos HelloFresh.
Wow.
Den synes jeg er sådan lidt...
Hvad er din yndlingsret i den?
Det er noget asiatisk. Jeg ved ikke, nudler et eller andet. Nå. Nudler med nødder og...
Jeg troede ikke, du kunne lide spaghetti.
Nej, det til jeg blev også overrasket.
Men nudler, det er også mere eksotisk.
Vuelta i Spanien.
Vuelta.
Det er det næste store, og Jesper, vi er meget glade for at have dig med i programmet i dag. Det er en form for Vuelta Spanien optakt, og du skal afsted som... Du skal være sportsdirektør for...
Til at være god, vi har 3,5 minutter.
Så du skal være sportsdirektør for Jonas Vingegaard, som tager dig afsted som, ja, for at vinde løbet. Hvad er dine forventninger?
Hvad er mine forventninger? Altså, vi tager afsted med Jonas for at vinde løbet, det er klart. Jonas er klar, Jonas er frisk, og Jonas han glæder sig rigtig meget. Så min forventning er, at vi som hold kører et rigtig godt cykelløb. Han er jo favorit efter Pogacar med erfaring, og måske lidt superfavorit. Men det er jo svært at vinde over 3 uger, og rigtig meget kan ske, så der er mange ting, der skal gøres rigtigt over de der 3 uger der. Så jeg glæder mig allermest til, vi kommer i gang med cykelløbet. Og så glæder mig til at arbejde med Jonas. Det er jo første gang, jeg rigtig skal arbejde med Jonas, så det glæder mig rigtig meget til. Så jeg har kun et godt indtryk af ham indtil nu. Så jeg glæder mig til, at Vueltaen går i gang.
Brian, jeg bider meget mærke det her. Manden, som Jonas Vingegaard formentlig skal slå, er Joao Almeida, som er Pogacars hjælperytter. Tænk, hvis han skulle tabe. Altså, jeg ved godt, det er jo sådan en helt gratis eller fiktiv tanke, men der er der noget lidt nervepirrende ved det?
Ja, men altså, jeg plejer også at gå og sige, at nu skal Vingegaard køre mod Pogacars hjælperytter. Og det lyder flot, når man siger det, men vi ved også godt, den værre omgang plader. For i virkeligheden så Almeida og alle de andre, de kunne være kaptajner på stort set alle andre hold. Altså, problemet er, at de tjener så mange penge for at være hjælperytter. Tror du ikke godt, at Quickstep, tror du ikke, at Ineos eller France de Jeu gider have en hjælperytter, eller en kaptajn som Joao Almeida. Så altså, det han bare er hjælperytter for, det er selvfølgelig noget plader. Og jeg tror, han bliver udfordret. Det er 3 uger, og det her starter som favorit. Altså, alt kan gå galt. Der er holdløb, der kan blive styrt, der man kan være nervøs hver dag. Selvfølgelig er han superfavoritten til at vinde. Og jeg tænker faktisk også, jeg ved godt, jeg har sagt det, jeg ved, at de også noteret sig det nede sydpå. Men jeg tror faktisk, at Jonas vil synes, det vil være rart med en dansk sportsdirektør.
Det sagde du allerede efter Tour de France. Lidt,
måske også for meget.
Ja. Jamen, det betyder da meget.
Det selvfølgelig gør det at have en landsmand. Også fordi selv Jonas er nervøs nogle gange, men han er oppe på. Og man skal have nogle skarpe bulletiner. Man skal forstå dem 100%. Selvfølgelig taler I, jeg tænker ikke, taler altid engelsk over radioen. Men alligevel det, der sidder en dansker ved rådet, det må give en vis tryghed, og det er i hvert fald ikke nogen bagdel, vil jeg sige.
Hvad mener I egentlig om Vuelta a España, Jesper? Hvordan har du det med løbet? Jeg ved, Brian, du har ikke altid været utrolig begejstret for Spanien. Men hvordan jamen, har du det
med? Præcis, altså, som tv-seer har det jo lidt som sådan en... Det er jo lidt sådan en efterårshygge-ting, du kan falde lidt i søvn til. Jeg vil så også sige, at Vueltaen har også udviklet sig rigtig meget. Det er blevet lidt mere begrænset, de her motorvejs-etapper.
Du kalder dem Pampas-etapper, Brian, som det prægede løbet mere før ASO, Tour de France-arrangørerne, overtog styringen med løbet.
Ja, der var flere af dem før i tiden. De var også gode. Der kunne være sidevind, og dem er der ikke så mange af mere, som det kan være så fejl, men de sidste par år har ikke været de her 180 km med sidevind, der ellers også kan være meget, meget stressende for alt og alle. Men Vueltaen, det er sådan en lidt en, jeg vil ikke sige en underlig størrelse, men det er efteråret, at nogen, der har skrevet kontrakter, vejene de er meget større. Der er ikke, det er den samme vildskab som under Tour de France. Men selvfølgelig er det underholdende, og en Grand Tour er en Grand Tour, og vi skal jo også nævne, at Jesper, han vinder Giro d'Italia med sit hold. Mm. Han kan altså gå hen og vinde nummer 2 Grand Tour i år. Og det er altså ikke mange sportsdirektører fundet.
Wow.
Inklusive undersegnet. Nej. Så det vil være et stykke historie, der bliver skrevet, hvis det lykkes.
Ja, jeg kan sige, at det starten går i Piemonte, så kører feltet gennem Frankrig,
ja,
og kommer
fedt,
så til Aragona og ind i Baskerlandet og Asturien. Og,
hvor meget ja, vi skal først lidt igennem Andorra og så videre, og så rundt, ja. Men det er jo lidt sjovt, nu var vi til Giroen, hvor vi startede i Albanien, og så tager vi til Vueltaen, hvor vi starter i Italien. Det er sådan lidt, ja, det er lidt en skør verden, ikke? Men jeg glæder mig, altså jeg personligt er jo glad for de første Grand Tours, jeg har haft, og det er jo ikke bare som sportsdirektør, men det er jo faktisk som i det hele taget. Jeg har faktisk kommenteret lidt Tour de France med jer ude på Eurosport der, men ellers er det jo min første Grand Tour sådan, og der er jeg glad for det i Giroen og Vueltaen, og bestemt ikke Tour de France. De virker lidt mere low-key og lidt mere afslappet. Så,
kan det passe at læse, at han får Victor Campenaerts med?
Jeg vil ikke offentliggjort holdet endnu, men han får et stærkt hold med omkring sig.
Okay.
Så var det ikke offentliggjort endnu?
Nej, det tror jeg ikke.
Og så skal vi ikke sige for meget. Men ved du, hvad har I sådan med de største konkurrenter, og hvor meget, jeg ved godt, at det er først op til, man får startlisten, hvor meget ved I?
Jamen, det har vi jo sådan en god idé om, og vi forventer jo, at de største konkurrenter er jo, hvad hedder han, Almeida og Ayuso, de to for UAE, ikke? Det er jo der, den største sådan pres kommer fra.
Så er det over for Ayuso igen, ligesom i Giro d'Italia,
ja.
Det kender du.
Så hvis de kører mod hinanden, ligesom Del Toro og Ayuso i Giroen, så skal det jo nok gå.
Så skal det nok blive hyggeligt.
Ja, det bliver spændende også at se, om Brennan eller Køje skal med, om du skal navigere i to kaptajner.
Nej, vi skal ikke have nogen sprinter med.
Okay, det er helt sikkert.
Så det kan I berolige med, at vi skal ikke have nogen af dem med.
Der er ikke to.
Men det var allerede interessant.
Ja.
Altså, ja. For det største, eller det sværeste som sportsdirektør, det var det her, når altså, det lyder lidt skørt. Altså, det er når du har en kaptajn, som indgår, og så er der en Marfanar-type, der går i udbud og sidder 4 minutter foran, der vil prøve at vinde etappen. Og sprinteren Køje, han er 40 minutter bagud. Hvor skal du sætte din bil? Det er jo de ting, man sidder og slås med. Og så vil der altid være de der, nu ser Brian Nygaard-typer, han var lige dumme, ikke? Altså, han du ved. Så der skal træffes nogle beslutninger, og derfor, som udgangspunkt, så bliver man altid ved kaptajnen. Første bil ved kaptajnen. Du forlader ham ikke.
Du havde faktisk et rigtig godt eksempel i turen den dag med Skelmos, hvor han får uheld med cyklen.
Ja.
Hvor der ikke er en bil ved ham. Der er en ved, hvad hedder han nu, amerikaneren Simmons. Der sidder i udbruddet, der realiteten kører stadigvæk lidt efter etapsejren der. Og så har du Milan, der sidder den grønne trøje nede i gruppetoren.
En time efter, ja.
Ja.
Og der opstår problemet.
Præcis.
Og de har jo siddet og brudt deres hjerner med. Og du vil få kritik lige meget ved, hvad, hvem af dem punkterer, hvem har en defekt. Og hvis Simmons vinder, vil du gerne sidde bag ham med servicebilen. Men du har den grønne trøje, måske 40 minutter bagud. Og så har du klassementrytter, hvad man troede på det tidspunkt. Det er svært.
Mm.
Og det er jo sådan, første sportsdirektøren, man sidder og skændes lidt en time, og så skal man træffe en beslutning. Og det er svært.
Ja, ja. Jeg må sige, at jeg glæder mig helt vildt til Vueltaen, og jeg er enig med jer. Jeg synes, den vokser, og jeg synes, den er enormt seværdig. Jeg synes allerede, det her sidste år, Ben O'Connor, der førte, der fik spist sit forspring for hver dag, og jeg synes også, den her, nu ved jeg godt, vi griner lidt af, hvor de forskellige cykelløb starter i Albanien, og der er de her lidt aparte starter, men jeg synes, den her begyndelse fra Italien over Frankrig ind i Spanien er enormt flot.
Ja, så er der nogle fantastiske etapper. Der er et holdløb, der er en afslutning på Angliru, der er Baskerlandsetappen, hvor vi kører rundt i Bilbao og så videre, så der er faktisk rigtig mange fede... Der er rigtig mange af de der etapper, du plejer... Nu måske ikke Angliru falder lige ud for dem, men dem der, de der mellem-semi-etapper, som kommer til at blive rigtig gode, ikke? Ja, det er der så lidt vildt. Der er jo,
var det godt.
Der er jo 9 mountaintop finish.
Det er jo det, vi nogle gange kan se. Jeg synes i hvert fald, det er for mange.
Det er for mange. Ja. SK, skal vi ikke smage noget af det der, du har...
Jo. Jeg kan lige starte med at sende det her rundt. Ja. Med mangel på bedre, så har jeg altså fået ungarske brændevin op i champagneglasset.
Vi har fået ungarsk brændevin.
Ja, nu skal jeg udtale så godt jeg kan. Det hedder Kecheru likør. Ja. Og jeg forestiller mig, det er en form for ungarsk underbær.
Gulas likør.
Det dufter sådan.
Jeg synes, du har skåret pølserne kæmpestort ud.
Jeg har brugt dem, som vores ungarske taxachauffør gjorde ved den lokale Bæks.
Så det er en tallerken med et stykke pølse og noget paprika?
Der kan du godt se det her, Brian. Bastian, vi bliver nødt til at trække ham en lille smule ned. Han nægter at spise med.
Jeg synes ikke, det er en indbydende servering.
Det var heller ikke meningen i dag.
Okay, der kan godt være en kok, han er mad med, og du sidder og brokker dig. Det er sgu da noget halvfæsen. Altså.
Ja, skal jeg også tage du med næste gang? Jeg havde også tænkt mig at bryde brødet, fordi at det gjorde han. Det er altså en scene, jeg har set udspille sig.
Brødet brydes som taxachaufføren i Ungarn. Og jeg synes, hvis Jesper Mørko måske skal have først. Jesper, hvad er dit indtryk af egnsretten her fra SK's ferie
først
i Ungarn?
Så virker det jo sådan en servering som den ungarske pølsevogn. Okay. Så allerede der er jeg jo lidt sådan happy. Men
du rammer, hvad jeg prøver at ramme med dine ord.
Hvor laver du det? Jesper, der er også noget polsk pølseret over det.
Jamen, det er der også.
Polsk pølse.
Jeg oplever, at folk i Ungarn smiler mere.
Det smager faktisk skide godt, det her. Gå til den,
Bastian. De har rådtet jer sammen.
I hvert fald godt brød, du har taget med.
Ja, men der er ikke meget gods i brødet, når man kommer lidt øst på.
Ej, det er jo sådan noget brød, Brian og jeg vil jo spise, når vi er ude at cykle.
Er det man får?
Ja, sådan en skive ost, ikke? Så vidt som muligt.
Smager dejligt.
Men I kan godt se det for jer, ikke? Ungarns taxachauffør, lokal Bæks, og han står bare og kører det ind. Jeg synes, det var klasse.
Er det matrashak, du har fedt ind i det der paprikasauce?
Jeg tænkte faktisk, det var tid til noget matrashak. Og vi har fået nogle matrashak fra vores gode lyttere. Hvad mener matrashak om Crocs?
Ej, jeg ikke, han havde været imponeret af. Sådan en plastikfus der.
Den er du ikke imponeret over?
Nej, altså jeg er heller ikke. Matrashak tror jeg heller ikke er imponeret.
Matrashak er ikke imponeret.
Der deler vi mening.
Hvad siger du, Brian? Matrashak og de her Crocs?
Du så, at en lydmand havde et par på i dag, så man skal passe på, hvad man siger.
Lydmand har de her med de her charms.
Ja, ja.
Som man ligesom putter ind, jeg kan huske.
Efter hun møder, så kommer de der charms på. Det
hvad mener du, Esko? Matrashak havde han brugt sig om de forskellige crocs, der breder sig i bybilledet overalt?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror mere, at han kan lide krokodilskin og sådan.
Jeg tror, han er med til kopperstøvler.
Og loafers.
Ja.
Hvad med, der kommer et andet fra en lytter. Hvad med cykelbriller som en mode i gadebilledet? Altså ikke på cykel, ikke på... Ja, I ryster alle sammen på. Hvad ville Matrashak mene om det?
Nej, det havde han ikke kunne lide. Men han havde godt kunne lide rigtig stilklassiske, almindelige briller. Solbriller i cykelfeltet.
Okay, så ikke cykelbriller i det almindelige felt, men omvendt.
Altså læsebriller?
Nej, altså sådan rigtig cool...
Ray-Ban, ligesom Ray-Ban. I nu kørt med.
Ja, det havde han kunne lide. Altså køre med i feltet, man har aldrig bæret cykelbriller.
Uden for...
Men der er jo kommet unge mennesker, der begynder at gå rundt med cyklebriller.
Ja, det er det.
Ja, det er også det.
Hvad vil Matrashak mene om det?
Altså, der kommer nogle lækre tøser med dem nogle gange. Jeg synes, det kan også være svært at kritisere.
Du er jo også lidt ekspert. Du har faktisk lavet dine egne cyklebriller.
Ja, jeg var inde i pisseranden i dag og sad og fik en kop mokka med Camilla fra Ekstrabladet der. Og der kommer altså et par smart piger med de der solbriller på. Det kan godt være, det var ugeligt. Jeg var sgu...
Du var solgt.
Jeg har købt, men hvis man kommer som dig i jakkesæt med briller, så ligner det idiot. Lad være. Lad være, Bastian.
Jeg kan godt lide fiskebriller. Det.
Hvad er det?
Jeg har for eksempel sådan et par smarte nogen på i dag. De er polariseret. Kan man se gennem ruderne på bilen og ned gennem vandpytterne.
Er det derfor, du går med dem? For at se gennem vandpyt. Hvor der hende har du brug for at se gennem vandpyt?
Det er meget praktisk. For at se gennem vandpyt.
Så gør der 350 ekstra, fordi du kan se gennem vandpyt.
Ja, det er sådan. Jeg kan godt sige, det var et forfærdeligt eksempel. Altså.
Det... Det er sådan Nicky Sørensen. Nicky Sørensen brille, du har på.
Ja, det er helt løgn.
Åh, jeg troede lige, vi havde rottet os sammen der, Brian. Okay.
En værre sig selv nærmest.
Dybt skuffet.
Kan jeg huske, at Nicky Sørensen, han vinder i Vittel?
Ja, det var der aldrig.
Og han har de der orange glas på den største solskinsdag på hele året i Frankrig.
Og han har øjnene så store som tekopper. Det er fantastisk.
Hvad mener Matrashak om gadeløb og kriterier?
Han elsker det. Han elsker gadeløb og kriterier. Alan Piper, det ene år, nyprofessionel, der kører han på Peugeot. Der kørte han 26 træk.
Alan Piper?
Ja. Og der er store penge i det. Det var der faktisk ikke, men det synes man dengang. Så gadeløb, kriterier, man kommer ud, man ser stjernerne. Helt lort er aftalt. Det er ikke særlig hårdt. Vi elsker det.
Ej, det kan godt være, han ikke havde synes om de moderne kriterier. Men jeg tror rigtig gerne, han har været første mand på startlisten til, hvad er det, Vækkerbys kriterier her på næste søndag? Eller på søndag?
Det er på søndag, og der er Flamrose kriterium i Charlottenlund på mandag. Og der har været...
Der Rødder i går.
Ja, havde Sten
i. Ude.
Og der var og så Van Aert har lige slået, mens han var det i Belgien i sidste uge. Han slog Milan i den grønne trøje i en spurt. Og
ja, jeg har set, at Froome slår sig gerne også i Harald Stens spurt.
Jamen, i Belgien og Holland har de der old school post-quits, hvor de kører sådan lidt rundt om en kirke eller et eller andet, og så er der en eller anden, der kommer først. Ikke? I Danmark, der har vi jo rigtig hardcore vedløb, gadeløb. Jeg kan jo også huske, at vi kører Herning, hvor Carlos Sastre, han kom op.
Ja, Armstrong har også kørt.
Og så regnede det, og han forstod ikke, at det var fuld gas vedløb, det der. Så han kørte egentlig bare rundt og high-farede tilskuerne og tabt 25 omgange. Ja. Sådan et eller andet i den stil, ikke?
Men det Matrashak, han havde simpelthen elsket det.
Det tror jeg.
Gode, gamle, traditionelle kriterium.
Og han har tømt gadeløb. Pengekassen for alle de pengesputter der. Ja.
Og der var aldrig dopingkontrol.
Skal vi gå
der
til...
Der skulle sagt noget bag. Der var ikke alles grinet lidt. Hvem blev hængende? I lå hængende.
Det var hævn fra før. Jesko, han var ved at grine, men lukkede.
Og Jesper kiggede væk. Han kiggede ikke. Hvem?
Skal vi komme til chapeau og hot for domme og sige farvel til vores Vuelta-optakt her? Skal vi starte med det dårlige?
Hot for domme.
Ja, der smider jeg faktisk også noget positivt. Jeg har en hilsen med hjem for Ivan.
Nå?
Han var også i Polen rundt. Og jeg møder ham... Ja, det er nemlig. Og jeg møder ham jo en aften, eller om eftermiddag, fordi vi vandrer rundt der på gangen. Det kender du rigtig godt, Brian, det er, når man kommer tilbage til hotellet, og så skal man lige rundt og have en snak med alle rytterne, og man går rundt med den der, ja, nu er det så mobiltelefon, man har værelseslisten, og hvor er det, de der værelser ligger, og alt det der, og man skal prøve. Og Ivan, han gik rundt på gangen, og var det samme, for han skulle også rundt og tjekke til alle sine rytter, så vi gik lidt på kryds og tværs. Men jeg skulle hilse jer mange gange.
Tak. Kan I ikke lige tage jeres høretelefoner på igen, og så hører vi lige Ivan?
Jo, undskyld.
Kan vi ikke tage med en dag?
Jo, han skulle have været med her til Copenhagen Sprint.
Det glemte vi sgu da.
Vi glemte det. Han havde også for travlt med at se Louisiana og Cisternerne, og han havde 6 forskellige kunstmuseer.
Hot for dumme.
Det er sådan, man siger det. Skal jeg starte? Du tykker. Esko er tykker. Jeg vil gerne sige en hot for dumme til mobiltelefonen i bukselommen foran. Jeg synes, den skal i inderlommen, den skal i tasken, den skal i bildøren, den skal ikke være foran i bukselommen. Kender ikke de her jakkesætsbukser, cowboybukser? Der kommer sådan en aftegning i bukselommen af telefonen. Den er stor, den er grim, den skal ud af bukselommen.
Du sidder og kigger ned på sine kopper. Ja, nej. Jo. Og lydmanden også.
Men jeg synes simpelthen, at det ødelægger hele måden, bukserne falder på og presser folden, eller også for cowboysbukserne for den sags skyld. Det er ikke til, den er ikke glæde, de er ikke glæde til telefoner, bukselommerne.
Hvad med nøgler?
I den der nøgleringen, der hænger?
Ja, bare sådan sine nøgler. Hører de til i bukselommen, eller skal de også i tasken?
Jeg synes godt, de kan komme i bukselommen. Jeg sælger ikke et kæmpe stort.
Det kommer jo an på, hvis du er visvært, for eksempel, så er det fandme også noget
så,
aftegning,
du får
der. Så må
du have i bæltet, ikke?
Hvad så, hvis man ikke går med jakkesæt ligesom dig sådan hver dag, så?
Jamen, så må du have den i...
Så skal man... Var det ikke, Brie, du havde en periode, hvor du havde den i sådan en snor?
Ja, det er rigtigt.
Foran. Er det så bedre, eller hvad?
Man kan i hvert fald ikke have den i bukselommen.
Ja, men... Altså, hvis jeg var inde i Lars Bjørnsted og stræde pisseren i dag, der kom så et par kvinder, pæne.
Du har set mange dage,
det er Lars Bjørnsted. Ja, jeg sad, da han fik kop kraft med Camilla fra Ekstrabladet, og der kiggede ud af vinduet, og de kom spacerende, og de var godt skruet sammen, og de havde faktisk cykelbriller på, begge to. Og
så havde det er de samme, du...
Ja, ja okay. Og så havde de mobilen i baglommen.
Baglommen.
Og jeg synes, det så meget godt ud.
Men det var det også.
Så sad jeg og kiggede på det.
Var det telefon, du kiggede på? Det,
ja, det var det. Det lød lidt skjult.
Nå, lad os komme videre.
Det kan du aldrig finde på, Jesper.
Og er telefonen i baglommen, eller
kig? Og kig, og du skal svære.
Det har jeg kunne godt finde på begge ting.
Ja, så er vi enige. Bastian?
Nej.
Svær. Du skal svære ved din forældres liv.
Men hvorfor skal hovedet? Selvfølgelig, nå, ja, det er jo naturligvis.
Men jeg kan mærke, hver gang jeg kommer her, og så, nu har jeg faktisk været gæst hos jer et par gange der, at hver gang så er der en rut for dumme, som rammer mig. Som jeg rammer ind i, og jeg tænker, nu er jeg glad for, at jeg har taget telefonen op og lagt på bordet. Det ved jeg så ikke, om er bedre, men ellers havde den jo lagt det i lommen.
Hvad har du en rut for dumme i dag, Jesper?
Jamen, jeg er jo sådan lidt sundhedsskadet, fordi jeg er jo bare i den der cykelverden, den der boble der, og man oplever ikke rigtig meget sådan uden for den der boble. Min rut for dumme, det er til også en lidt ikke bekendte, men en jeg ved i på programmet godt kan lide, Rasmus Søjberg, der brækker kravbenet her på Polen rundt. På den ene etape.
Brækker kravbenet?
Ja, det gør han. Han kørte i det. Efter 2 kilometer var der et hul i en jernbaneoverskæring, som var, det var jo faktisk også tæt på, at manden forsvandt i det hul. Der brækker han kravbenet lidt styrt. Det var lidt det synes jeg godt nok var ærgerligt.
Vi ønsker god bedring til Rasmus Søjberg Pedersen.
Han skal også snart være med.
Ja, for pokker han skal. Måske. Måske er der en mulighed nu, hvis han er ude lidt.
Så det var held i uheld, eller hvad siger man?
Der ser du positivt på tingene.
Brian, har du en rødt for dumme?
Ja, et par stykker.
Ja, kan vi få dem?
Hvad der irriterer mig frygteligt, det er jo, når der altså parkeringsafgifter til 920 kroner. Det er jo fucking vanvittigt. Man holder 3 minutter for lang tid, så 920 kroner på Nordens Plads. Altså, der må der være en øvre grænse, hvad det kan koste at parkere. Altså, det er private selskaber, at man skulle afskaffe lortet, og det hele skulle være kommunalt. Altså, maksimum, det er fint nok, man dummer sig, men er 500 kroner ikke nok i p-bøde? P-afgift, det er en afgift, så det er kun politiet, der må give bøder. Så jeg synes, hvornår stopper det? Altså, det er jo en forglemmelse. Der er jo 100 ledige parkeringspladser. Man glemmer bare den skide p-skive, man er inde menu.
Og så koster det 1.000 kroner.
Ja, jeg synes, det er vanvittigt. Og hvorfor så ikke 2.000 om et år? Så jeg synes faktisk, at man skulle se...
Til sidst så ryger helt villaen.
Ja, men bare helvede, altså. Jeg bliver så sur.
Vil du have
og
vil
du være mere sur over,
hvad jeg kan så kom.
Det er jo simpelthen, der er vejarbejde eller alle steder, men der er aldrig nogen, der arbejder der. Man bryder vejen op, og så ser man ikke et menneske i 14 dage. De ser man også vejarbejde, hvor man ikke arbejder.
Der vil jeg blive lavet et lyskryds ved Eurosport, ved H.C. Andersens Boulevard, hvor der har været brudt vejen op hele sommeren, faktisk.
3 måneder. Der har ikke været nogen endnu. Hvad foregår der?
Hvorfor? Og hvad er forklaringen? Har du flere, Brian, lige...
Ja, jeg kan blive ved. Har vi været de der hurra-ord?
Hurra-ord.
Work-life balance, det lyder skide godt, men det er for Andreas, det er for en lydmand, det fungerer ikke i virkeligheden. Klokken, den er 18.24, vi er nødt til at arbejde. Så alle de der ting,
det står på en t-shirt i dag,
Brian. Så alle de der ting, man går og siger, og husk at følge efter.
Altså, den har vi altså haft.
Har vi det? Det er sådan noget mig og mig hele tiden. Jeg skal følge efter, når jeg har det. Jesper, hvem er du følge efter, når andre havde det? I stedet for at tænke på dig selv. Altså, det er mig hele tiden. Det ville det være, hvis man nogle gange lige registrerede, hvordan andre mennesker havde det, i stedet for bare, hvor har jeg det dårligt. Og hele tiden, du er faktisk ikke ved at dø.
Den minder mig om en hold for dumme, jeg har i dag.
Nu er jeg ikke mere.
Det er journalister, som jeg har bidt mærke her i kølvandet på Tour de France, der skriver om, at det er hårdt at dække Tour de France. Det synes jeg er en rødt for dumme. Altså, det virker næsten absurd at tale om, at det ikke er den sportsgren, det ikke er det arrangement, det løb, som bryder alle grænser for, hvad hårdt er. Og så at man fra journalistens perspektiv skal mene, at det er hårdt, det synes jeg faktisk er, det er lidt, det er en skam for journaliststanden, vil jeg mene.
Ja, det giver dig faktisk helt ret i, men det er jo lidt ligesom sådan en tendens, der er kommet til, at nogle journalisterne bliver stjerner i deres eget cirkus. Det er jo derfor nogle gange, at vi kan jo ikke, vores fælles ven, han er jo sådan en herlig skabning i det, Thomas Bay, der jo simpelthen er sådan en helt stille og rolig gut, der er ikke rigtig nogen, der kender alligevel, som kommenterer ja, nærmest de sidste 300 Grand Tours i streg, ikke? Men dem, der altid tager til Frankrig, til Vuelta, til Giro, hvad det er, det bliver sådan lidt, se hvor hårdt det er for mig det her, og man tænker bare, du har simpelthen drømmejobbet. Altså, jeg var i Giroen, der tænkte jeg ikke på noget tidspunkt, hvor hårdt det her var. Jeg tænkte, hver dag stod jeg ved den der bus, eller vi var ved start, eller ved mål, tænkte, det er jo simpelthen drømmejobbet. Jeg vil aldrig give det væk.
Det virker absolut.
For noget andet arbejde.
Man kan måske fortælle om sin hverdag. Det er nødt til at sige, for det har jeg gjort mange gange, når jeg ser Tour de France. Der kommer jeg til at se, hvad laver du, når man står op og spiser morgenmad og køber til starten? Og det kan jeg da forstå, der kan være en vis interesse i for seerne, hvis det er tv. Men at sige det hårdt, så bliver du sgu derhjemme. Der er ikke noget, der er hårdt. Det er jo måske hårdt at køre ned og brække kravbenet eller køre ind i en væg, men det er ikke hårdt at være til Tour de France. Det kan du ikke være. Man lever sin drøm, når man er der. Altså det, der siger det hårdt, men at fortælle om sin hverdag, det kan måske have med transfer og alle de der praktiske ting, og når der mangler et værelse, det kan være lidt irriterende, men ej, hårdt, synes jeg ikke, man skal sige det er.
Hvem er ham her, der har skrevet det?
Nu ikke hænge ham ud.
Ah, hold kæft, en idiot.
Esko, har du en brugt for dumme?
Ja, altså.
Det var Rasmus Novak fra Istanbul.
Ja, idiot.
Det var det altså ikke, skal det lige siges. Det var det.
Jeg har også en. Det er chef Mike Owens. Mikroen. Fy for helvede, jeg hader det. Den maskine, altså. Jeg hader den. Den kan bruge sen ting, og det er popcorn. Og nu kommer jeg lige fra festival. Jeg står om natten og bestiller noget mad. Det var sådan en durumrulle af en slags. Jeg får serveret den iskoldt. Altså, den var under kølepunktet. Og så tilbyder vedkommende at smide mikroven. Nej, 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 nej. Den skal ikke der. Der var desuden sølvpapir på. Altså.
Ja, det knitrer.
Ja,
det knitrer.
Jeg overvejede, at han skulle og bede ham om så at smide den ind for at sætte ild til den biks, for den var for kold. Ja, mikroven. Nej, tak. Den er mystisk. Forstår den ikke.
Er du enig, Brian?
Jeg kan bare godt lide
det. Har du den sidste rundt for dumme, Brian, inden
nej,
vi går til...
Nej, jeg stopper nu. Det er ja. Fint.
Men work-life balance, vi må vel også få...
Følge efter.
Ja, følge efter. Vi må vel også få balanceret programmet.
Det er det, du følger efter, Bastian, så bliver du ikke til en skid. Det er færdigt, før det startede. Lad være at følge efter. Gør ting, du ikke har lyst til. Jeg sidder ikke derhjemme hele dagen i sengen og ryser i ruter og drikker det der Slipovic, som han har med i SK.
Hvad med namaste? Har vi skiftet mening til det til sidste? Du har gået og gjort det til alle helt nede i bageren i går, rigtigt. Så står det.
Ja, det er det der boligprogram, hvor jeg ser sådan en eller anden, der skulle købe noget hver lokal eller rum. Han kommer ind i namaste, siger namaste, og danskere, der rundt, siger det. Hvad fanden er det for noget? Måske Christian Stadil, men ellers så stop.
Skal vi tage en chapeau og så slutte programmet af med en god tone? Jesper, har du lyst til at begynde med en chapeau for den forgangne tid?
Ja, det vil jeg faktisk gerne. Og så holder jeg mig bare til, at jeg tager de der cykelsportsnummer, og så tager I jo det real life udenom. Og det vil give en kæmpe chapeau til franske Pauline Ferrand-Perrault. Kvindelig cykelrytter, der vinder Tour de France. Hun laver comeback til landevejssporten, så vinder hun Paris-Roubaix i foråret, i sin første comeback-sæson, og så vil hun kunne hjælpe mig også Tour de France ved at fuldstændig smadre konkurrenterne. Det synes jeg, det er ret lirans. Og det er en kæmpe chapeau.
Jeg så, de skrev, de forskellige medier, at nu var den franske sejrstørke i Tour de France brudt. Brian, er du enig i det?
Ah, det er ikke helt. Ikke helt. Men jeg må så anerkende, at jeg læste, at kvindernes kongeetappe under Tour de France havde flere seere end herrenes. Og det var altså lidt af en nyhed. Jeg tror, det var fransk TV, der sendte den ud, og det var altså flot. Så var vi så trods alt bøje os at se imponerende.
Det kan jeg næsten ikke.
Det var måske, fordi den fransk mand.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Den havde seerrekord i Frankrig.
Ja, hvis man ser også på faktisk nogle af de tal, og specielt nogle af de tal, Prévost kører, så var det faktisk... Vi trykker det i hvert fald ikke hjem ad Strandvejen, kan man godt sige. Det var ret dybt imponerende. Og så kan vi, hvis du faktisk tager den der op med, at jeg synes faktisk, det er lidt diskriminerende, at der er nogen, der siger, at det er den første franske sejr siden Bernard Hinault. For det første skal du ikke sammenligne de to ting. For det andet er altså franske kvinder, der har vundet damernes Tour de France.
I 89, eller hvornår var det?
Ja, det tror jeg faktisk er siden der, ikke? Så det er sådan...
Kan du huske, hvem det var?
Jenny Longo.
Nej, det kan
jeg så
ikke. Jenny Longo, ikke? Ja.
Var det Jenny Longo? Ja.
Maria Canins bliver 4-35.
Ja.
Og hvad hedder Maria Blower? Hun bliver 3.
Esko, har du en chapeau?
Ja. Læderveste. Kan jeg godt lide.
Ja.
Ja. Ikke nødvendigvis med rygmærke på, men helst uden i virkeligheden.
Læderveste? De der bodega læder med oplukkeren i den lille lomme?
Yes. Samfundshjælperen.
Er det rigtigt?
Jeg synes,
det er skørt.
Jeg har to. Jeg købte en første gang, tog mig 2 år at trække i den. Fordi det er jo sådan lidt...
Kan du ikke tænde på det, Esker?
Jo, det kan vi godt finde ud af.
Så kan vi give den en bredere vurdering.
Jeg skal også til fødselsdag lige om lidt. Jeg har en lædervest med som gave.
Hvor kører du?
Ja, dem får man i genbrug, så der har jo nok ligget en eller anden tors og rullet rundt nede på en her plads. Men...
Hvad siger du, Brian? Har du en chapeau?
Ja, Harald Nyborg.
Jeg synes, det er lidt i nogle forskellige retninger i dag.
Ja, jeg er sgu lykkelig, når jeg går rundt her i Nyborg. Så er de romkugler en stor kasse til 40 kroner.
Jeg føler, det er lidt i familie med lædervesten.
Med lædervesten. Og man køber... Jeg har altid købt skruetrækker og skruer og skruetvinger og lappegrader og de der dækjern i stål, man kan få, jeg altid har til 7 kroner. Så når jeg har Nyborg, så er jeg i himlen. Så altså, keder mig en dag.
Jeg kan
så
huske, vi en gang sammen var ude i Karl Ras. Ved Milleparken.
Ja. Jeg tror, du var derinde. Det er jo Gud hjælp med ikke det samme, Karl Ras og Harald Nyborg.
Der må jeg bare lige sige,
Brian, du var derinde i 2 timer, mand.
Du sad
jeg kunne ikke mere.
Jeg kunne ikke komme ud. Jeg tror,
vi skal lige se Karl Ras.
Jeg blev ude med Gorm, det er rigtigt.
Ja, det er,
jeg kan ikke råde det i timevis af de der byggemarker.
Ja, det gjorde du også.
Jeg har lyst til at købe sikkerhedssko, ikke? Eller jeg elsker dem. Jeg kan ikke komme ud, når jeg først kommer derind. Det er slikbutikken.
Jamen, så synes jeg, vi skal slutte programmet af med min chapeau.
Ja.
Okay.
Tak, Jesper, fordi du gæstede programmet, og vi glæder os virkelig til at følge i
Jamen, tak i for din chapeau. Og...
Var det en chapeau?
Det er, fordi jeg vil gerne runge hele programmet af med min chapeau, så alt er færdigt, og så kommer den. Tak til SK, Ledervest, næste gang. Og tak til Brian. Vi vil huske ikke at mærke efter, men mærke efter, hvordan andre har det. Min chapeau går til Tivolis Fyrværkeri. Jeg læste for nylig, at de er presset fra alle sider af klager for børnefamilier i København, som synes, det larmer det her fyrværkeri, der bliver affyret af de i weekenderne. Og det forstyrrer børnenes søvn lige midt i weekenden. Jeg synes, det er smukt. Jeg synes, man må slå et slag for, at der er liv og fyrværkeri i byen, at der er glæde, at der er fest, at der er noget, som ikke er til andet end fornøjelsen og skønhedens skyld, som brager aftenen og weekenden ind. Og synes man, det larmer, når børnene skal puttes, er det tid til at flytte uden for bymuren.
Jeg ved du hvad, der kan jeg knytte en lille historie til. Og jeg ved godt, vi er lige på faldrebet, og jeg kender ham jo.
Fyrværkerimesteren.
Fyrværkerimesteren. Ja. Lars Hoffmann Barfod, det var en af mine gamle venner. Det vil sige, at jeg voksede op med ham. Min stedfar, du kendte dig, desværre døde, Hans Christian, de voksede op sammen. Og han havde en fyrværkerifabrik i Tune. Og jeg mener, at den sprang i luften
den,
i 86. I 86 springer den i luften. Og jeg kan huske, han siger, jeg mener, at det var det blå lys, det var det farlige. Mm. Og så springer det altså. Men jeg tror, at familien Hoffmann Barfod går tilbage omkring 1840. Der starter de at lave fyrværkeri. Og han kører familien traditionen videre. Og omkring 2004 eller 5, der bliver han fyret. Efter, jeg vil sige, flere hundrede år fyrværkerimester, så får han et los bagi, og så begynder han at læse historie. Det har han så gjort hele tiden for slægtsforskning og så videre med min stefar H.C., så jeg kender ham rigtig godt. Og siden de fyder med Tivoli...
Så må du altså lige sende ham en hilsen.
Jeg mener, at Lars må leve endnu, for nu er min stefar. Og han bliver, de opsiger aftalen, han bliver losset ud fra den ene dag til den anden, efter 150 år i Tivoli, var jeg ved at sige. Og så får de noget billigt lorte pose fyrværkeri, fordi det var billigere. Nå, så jeg er ikke så begejstret for det.
Jeg vil ellers sige, at hvis ikke man har set det, så synes jeg, man skal...
Jamen, det er ikke Lars Barfod mere.
Gå ind og se det, og så bliver kompagneret af... Jo, og så er kompagneret af Tarkovskis musik, eller med klassiske opførelser, og så
men
står
man... Men det er ikke Lars Barfod, så er det ikke det samme.
Okay, så det blev en hårdt fordomme alligevel til. Og så ledet slutter. Tak for den gang, og tak for at lytte med. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.